Әссәләмә әләкім, қадырлы діңлейчілер. Біз Құдай ел программасының сізі діңлеме өдірлі әріз. Бұл ел варады бізі мұқыдыс кітабы күрің өр әр. Шу кітап арқылы Құдай өзінің кімдігіні, өне әхелдігіні, адамлары өр көзді. Құдайың хақиқаттаным сізің дұрмышыңызда тәсірі вардығы варады. Мұқыдыс кітабы күрің өр әр. Егер сіз өз дұрмышыңызды Құдайың көзірлігін сөйретмек істесеңіз, онны біздің программаларымыз діңлән. Ашуғын олсы біз, Иса Месих танымық, ваджиптігі варады, күрін өрәріз. Программан алып барияр, Құдай бәрді Оразов. Біздің үчін хемме заттыным тәсінді заттырың бейрі. Бұ бейліклер танымақта олияр. Дұрмышты біз көп кішілері дұғыш келіяріз. Оларың кәверлері бізі бегенче бейліклері олса, ярымаз дұйғылыр етіряр. Бұшыл біздің көрін хем дұғышын кішілеріміз барады. Бізді өз пікірміз дөріяр. Шелікті өз дұрмыш тәжірибемізі өрі. Бізі адымлары, яғдайлар хем арағатны шығымызы. Бахалыны пейда олияр. Аяшыш өреден ылыма психология дейліяр. Бұл сөз үкі грек тілінің дөрән, псуха вэ логос сөзінің. Бірінші джан нейп, үкіншісі олса сөз дейп тәрджиме діліяр. Бұл ылым адамың яшыш варады, өрінер. Егер адамларың дұрмышын алсақ, оларың яшышы айратин хем үйіт көшік олияр. Бұл заттарың бары, біздің бақаланымы системамызда есасылыныңдыр. Соның үшін біздің әр веремізің яшайшы, бейліклеріңкінен тапауытлың әр. Біздің әмәміз дұрмышымызды бір денгіштірме дұғыш келі әріз. Мұңы кечірме механизмі дейлі әр. Әні мысал үшін бір аялың көңіні, еркеклер деген олса, әні ол аялда бар еркеклері олын, егірін чем қақар дөрі әр. Шейді бейлік адамларың әден ямалығы, сол аялда сізе кечер. Егер сіз еркек адам болсаңыз, хем сол аялың көзіне дүшені болсаңыз, бар қахары ямалығы сізе айдып, сол затлары сізе кечіряр. Ене шуңа кечірме механизмі дейлер. Шейд бірінің яман болындығы үшін сол ямалық бейліклері хасав еділер. Бірінің атасы варада яман кешу дүрендігі үшін сол яман аты кешвіні Құдай ата да кечіряр. Мұқыдыс кітабы зән, Құдай өзің көктәкі атамыз дейіп, өрі дияр. Әні өзлерінің ярамаз аталар болан күшілер, Құдай хем ярамаз дейіп ойлыярлар. Бірінің бір кәр ханды яман елуашысы бардығы үшін, олының хем елуашылары егірін яр. Соның үшін шейлі адамларда егінің елуашысына хем яман кешіп дөрі яр. Бейлі дұйғылар хем кешіп бір, доғыр аңшырылмаян заттардыр. Инхаму Құдыс кітабына бір кіші, Құдай нәді ол тараптан білярді, ол едиян заатларына доғыр дейп ойлынярді. Оның ады Саулды. Бұл Құдайын қануларын сүйен, өрен ықласы ималарын бейірді. Има оның Иса Месих күлін дұғышығы, оның яшайшыны дүйінін үйткөтті. Егер ол, өң Месихілер өлдірен олса, ні олса ималар үшін, ол өз жанны вермәгіді. Таярды. Шейдіп ол Дамаск шәкіріне месихілері түсіг өтмәгі бар ярқа. Иса оны сақлады. Сол олан дұғышықтың соң, оңы Паулус ады веріліп, ол ең хөвесілі ресуларың бейірі олды. Сол дұғышықтың соң, ол Құдайың нәхелді варасына тәзіден ойлынны. Ені оң Паулус үшін Құдай бейкім хөкімедіжі олан олса. Сол дұғышықтан соң ол хақи Құдайың хәсиетін көрін. Оның көрін хәсиеті оның дұрмышыны еведілігі үйткөтті. Енді ол адам қырджыдан Құдайың мерхеметлі адамына өрілді. Себәб ол өз үшін Құдайың сөйгілі хем мерхеметлідігіне дүшінні. Ресул Паулус өз хатларының беріні шейлі әзін. Хауа ұғырыны бар задымы етірін Реббім Месих Исаны танымауын артық қымады үшін, әр зады зиян сайярын. Месихі қазанжық қол сыр сүпілік сайярын. Мұны мұқыдыс қануынның елін, өз доғырлығымы дәл. Әйсен Месихі олан иман арқылы верілін. İman sayesinde Hudaydan ilen doğruluğa iyi olup, Mesih'te olacak olup ediyarın. Ölümde ona mekzap, onu tanımak, diyerilsin güyücünü, görgülerin şeriklerinin ne hildiğini bilmek. İndi Paulus bar özünün kazanı zatlarını süplük sahip, dine İsa'nın ne hildiğini tanımağı isleyer. Belki bizde hem Huday hakta yalnız düşüncesi vardır. Belki sonun için biz Tanrı'ya kahırlanıp, yüreğimizi ona katı tutuyandırız. İmam-ı Kuddus kitabı ise hakiki Huday'ın hâsiyetini bize görkezer. Karintoslara yazılan ikinci katta biz okuyarız. Rabbimiz İsa Mesih'in Huday'ı hem atasını alkış. Ol rehimler atası, tüm teseller Huday'dır. Şimdi şu ayet bize rehimli hem köşeştürme veren atamız ile tanıştırıyor. Şu bizim hakiki Huday'ımızdır. Biz her sefer azar çekenimizde, ol bizi köşeştiriyor. Biz ne çekip ağırı hem azar çekenimizde, sonuçta da köp, Huday'ın köşeştirmesi bizde köpeliyor. Ağır vakitleri dostumuz bizi köşeştiren olsa, şimdi bizi köşeştirme Huday'ın özü geliyor. Bir zat yanlış edindiğimiz için özümüzü hüküm edip, bağışlamanı vaktimiz. Huday öz bağışlamasını getirip, men sen bağışlayarın, diyer. Kaçan sen özün hüküm edip, bağışlayıp bilmeyerken, men sen bağışlayarım. Her sefer öz eciyizden görüp, sen ruhdan düşerken, men sen bağışlayıp, sana rahatlık veriyarın, deyip Huday'a diyar. Hiç kim köşeştürmesi, bizi rahatlık getirmese de, Huday'ın köşeştürmesi bize rahatlık getiriyar. Hiç kim bizim yüreğimizi temizleyip bilmese de, İsa Mesih bizim yüreğimizi temizleyer. Kaçan biz Huday'ın, Musa ile görüşen yerine seyretsek. O yer hüküm yeri değil de, merhamet kürsüsü de. Huday Musa ibadet hananı kurdurup, özünün adımları dine bir yerden görülüyendiğini görközde. O bize hem işe merhamet kürsüsünden görülüyer. Şimdi bize rehimli hem köşüştürücü Huday bize hem işe merhametli görülüyer. Onun yollayan sözleri bize hüküm etmek için değil de, bizi bağışlamak için yollanır. İndi nerede sizde hüküm etme yağdayı peyda olsa, bu Huday'dan gelen katnaşığı değildir. İmma merhamede ayan ediyen yaşayış, şu Huday'ın veren yaşayışıdır. Huday'ın merhamede bizi hükümden azad ediyer. Sonun için bizimle hiç açan hüküm edilmeriz. İndi biz günahlarımız için hiç açan hüküm edilmeriz. Sebep İsa Mesih bizim ordumuza sol hükümü öz üstüne aldı. Her bir İsa'daki adama hiç ili hüküm yoktur. Tersine İsa Mesih'te bize Huday ile yaraşık, doğruluk hem evedilik verildi. Şeyd Huday'ın merhameti bize hükümden azad etti. Sonun için hiç kim Huday'ın merhametini şimdi bizden saklap bilmeyer. Mukaddes kitabı şeyle diyer. Huday'ın merhameti için biz hel diri, onun merhameti her azan tezidir. Senin ve pallın üren büyüktür. Şeydi Tanrı'nın merhameti bize her gün teyze. Şu gün bize bağışlama gerek mi? Sol Huday'ın teyze merhameti bize şu gün temizleyer. Haçan adamlar bize yamanlığı, kahırı iğrenci bize aydiyan olsalar, Huday bize merhamet sözlerini aydiyar. Şimdi bizim yaşayışımızın manisi adamların aydiyan sözlerini değil de Huday'ın aydiyan sözlerinidir. İndi bizim geleceğimizi biz değil de Huday'ın özü kuruyar. Yeremiya peygamber şeyle diyar. Men siz var da oylanan pikirlerimi biliyarın deyip Huday'a diyar. Size geleceğinizi hem umut verme için bu yamanlık değil de parahatlık pikirleridir. İndi biz öz Huday'ımızı merhametli atamız yalı tanıyarız. Onun merhameti ebedi galiyar. Ne Yakub'un katını biz okuyarız. Rehim hükümüsünün yukarı çıkıyor. Demek Huday'ın onunla, onun merhameti hükümüsünün yukarı çıkıyor. Sonun için Huday'ın padişahlığına hüküm değil de rehimlik yukarı sıyılanyandır. Biz hüküm edeyenlerin bar hükümünden hem Huday'ın rehimliği üstün çıkıyor. Sonun için biz Huday'ın onunla temiz oluyoruz. 85. mezmurda en ütüşük tazelik vardı. Biz okuyarız. Gelin şol mezmurdan bir ayet okuyalım. merhamet ve hakikat duşüste, doğruluk ve parahatlık oğuşüste, Hudan hakikade merhametlen, hasta duşüste, İsa Mesih bizim günahlarımız için hasta ölenne, Hudan doğruluğu, onun merhameti ölen duşüste. Enne şeydip bizim yaşayışımızda olan her hakikat, Hudan merhametine boyun eğmelidir. Enne öz durmuşumuzda, ikizade biz bile ulanmalıdırız. Bu hakikate merhamet ulan ulanmaktır. Her sefer öz aydan zaatlarımızda hakikate merhametsiz aydan olsak, bu Hudayın veren hakikate değildir. Ama bizim Tanrımız İsa Mesih hakikate merhamet ulan verdi. Agöktaki atamız olsa bize rehimli ol, merhamet kursunun hem işe bize gürleyer. Şimdi bizim yaşayışımızın manisi, adamların aydan zaatları değil de, Hudayın aydan zaatlarına esaslanır. Sivev Tanrı'nın sözleri merhamet sözleridir. Ve dine onun sözleri bize geleceğimizi veriyer. Eğer siz göğükteki atanın başkalasına giyirmek isleseniz, şu yönü köydoğanı ınan milen okağın. Ey göğükteki ata, beni ol sen varıda hiç sadı bilmeyerdim. Ne olsa senin söyleyendin eşittim. Ben senin başkalağın giyirmeyi ve evedirik yaşayışını kabul etmek isteyerim. Senin oğlun İsa Mesih benim günahlarım için haçta ölüp, cennete yol açanına iman ediyerim. Ben senin İsa Mesih'te veren kutuluşunu kabul ediyerim. Amin. Eğer siz şu doğanı okan olsanız, göğükteki ata sizin doğanınızı eşidenler. Şimdi siz onun başkalasının biresiniz. Siz Huda Yol programmasını dinleyersiniz. Eğer bizim programmamız sizin gönlünüze yaran olsa, ya da sizde soruğu yüzü çıkan olsa, onunla siz bize hat yazıp bilirsiniz. Bizim adresimiz 480-091 Kazakistan, Almaty. Abonentski yaşık 366. Huda Yolu programması. Kaytala yarın. 480-091 Kazakistan, Almaty. Abonentski yaşık 366. Huda Yolu programması. İnni kiptede şu vaxtında siz biz yeni dinləp bilirsiniz. Programman alıp bardı Hudayverdi Orazov. Hoş sağ olun, eziz iyildeşler.